тарабы. Шыңғыс таудың төріне шалқалады. Сіздердегі қиқу мен дулы көріп, шуды көріп бойыма қан тарады. Жидебай Еуразияның кендігі ғой, дәлдікке қарап тұрсам картадағы. Алғарлыға шаппа-шап қағысайық, айтыстың айқасы ғой бар талабы. Олжан менен ділдәдай қыз өсірген, қол бұлғап қалдартында қарқаралы. Құнанбай мешіт салған құтты жердің, сәлемін алып келдім арқада қалғайды. Шыққандар Сиязбектің мектебінен, апырай кілең жүйрік шеттерінен. Ешқайсы елдегенде қыңқ етпейді, еткесі балсаңдағы еттерінен. Бірі байға ал, бірі сайға кетіп, бұл күні безіп кетті ау беттерімен. Ұясын тастамайтын қарлығаштай, кетпеген сен ғанасың тектерінен. Деушеді қарлығаштың жебетілі, рас бекен сауытымды сөгетіні. Айт сайын қыздармен салғыласып, мақсаттың ылғи осы көретіні. Өзімді көрмегелі көп көп еді, қуантты бошы жолы келетіні. Апырау үшін толып қалған шығар, көзінен көрініп тұр жеңетіні. Айналайын қарлығаш сен тұрғанда, бұл елдің төмендейді неге туы. Көмейін бүлкілдесін ал қарлығаш, Семейдің сенсің қазір сенетін әуа елдерде.
Шау оны үземін. Абай қазақтың қамын ойлап ағыратын. Қазіргі сарапамыз арғын екен, нұрланып нұраған мен отыратын. Арғынның арлы туған сен дақының, сабада жырғымызын сапыратын.
Yeah.
кетсін деп бұйырды ұйтқыдан қалмас. Дүбірлі той боп жатыр ұл өңірде, шаттық бар ағайынның іреңінде. Өмірде мақсат көп қой, бірақ тағы негізгі мақсат менің жүрегімде адай. Арнамызды аялайтын, одан басқа басты дәурен тұраныма әлі.
Қараған 1-9-4-10-49